Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Goranom Radosavljevićem, profesorom na FEFA univerzitetu, koji je bio generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, razgovaram o aktuelnoj ukrajinskoj krizi, odnosno o tome kako se ona preliva i na ekonomiju, ali i na energetski sektor, jer naravno bez energenata i ekonomija ne može da funkcioniše. Gospodine Radosavljeviću, nafta poskupela na više od 130 dolara po barelu, o cena gasa, to su hiljade dolara za hiljadu kubnih metara, oko 3000 je cena bila, vidjet ćemo šta će biti i danas i narednih dana. Kako vi komentarišete ove uzlete, da kažemo tako, cena energenata?
Prvo, dobar dan. Ja u poslednje vreme sve češće počinjem razgovor i emisije na ovu temu da se nalazim u nekom specifičnom trenutku i sve, taj trenutak je sve specifičniji. Generalno svet se nalazi u onoj velikoj energetskoj tranziciji, a onda neke druge objektivne okolnosti, imali smo pre dve godine COVID, pa taman se svet malo, da kažem, izvukao iz COVID pandemije, imamo sada situaciju u Ukrajini i imat ćemo sigurno još dosta okolnosti koji će uticati na to da energetika, sektor energetike bude turbulentan. U ovom trenutku imamo ogroman skok cena i ja bih pre nego što pričam, kažem nešto o cenama i uopšte o ovoj specifičnoj situaciji, mislim da moramo da objasnimo ljudima kako funkcionišu ta tri tržišta, možda u ovom trenutku dva, nafte i gasa. Dakle, ako razumemo kako funkcionišu ta tržišta, bit će nam lakše da razumemo šta se dešava sad sa cenama. Dakle, nafta se prodaje na svetskom tržištu, nafta je berzanska roba i imate referentne cene nafte u svetu, imate Brent, imate VTI, imate OPEC naftu, Ural, tip i tako dalje. I cena Brenta, koja je sada skoro 130 dolara, je cena Brenta svuda u svetu. Znači, vi ako hoćete kupite Brent u Australiji ili u Kanadi ili u Japanu, ista vam je cena tog Brenta ili u Evropi. Naravno ima troškove transporta i druge logistike koje malo menja konačnu cenu, ali u suštini je ta cena. I naravno naftu možete da skladištite. I ona može da traje prilično dugo, kada ju prođe neki rok trajanja, vi možda je obradite u vašoj rafineriji da ponovo vratite na tržište. Dakle, nema neki rok trajanja i neke probleme sa skladištenjem, transportom i tako dalje. To je jedan vid tržišta. Tržište gasa ne postoji u svetskim razmerama. Ono se gradi zbog razvoja tehnologije utečnjavanja prirodnog gasa, međutim to tržište je najčešće regionalno. Kad kažem regionalno, mislim na nivou kontinenta. Preko 65% svog gasa, a u Evropi preko 80% svog gasa se proda tako što imate gasovod od izvora do krajnjeg potrošača. Ako nema tog gasovoda, nema gasa. U nekim drugim delovima sveta se prodaje utečeni naftni gas i on polako pokušao da napravi tržište. To je razlog zašto ne postoji jedna jedinstvena cena gasa na tržištu. Pa kad mi sada ovde baratamo sa 3000 i hiljadama i tako dalje, prvo to su spot cene koje trenutno, znači niko ne kupuje na tržištu po toj ceni. Drugo, imate cenu koju u Americi potpuno drugačija, dosta niža. Imate cenu u Aziji koja je dosta niža. Znači cena se regionalno određuje i te cene mogu da oscilira u Kanadi, u Australiji i tako dalje.
Južna Amerika je, čini mi se, ove godine takođe zanimljiva zbog prirodnog gasa jer je bila velika potražnja.
Tako je, vidjet ćemo šta će se sada u svetlu svega ovoga desiti sa Venecuelom, da li će možda popusti sankcije da bi se tu neke količine vratile na tržište, pa će to uticati opet na cenu. Tako da, imamo regionalni, i struja je još regionalnija, da ne kažemo lokalna. Kad vam treba struja, vi je ne dovlačite iz Australije, nego je prosto kupujete ili od Bugarske ili od okolnih zemalja ili eventualno oni kupe od svojih okolnih zemalja pa prebace kod vas. Gas može da se skladišti, ali su ta skladištenja jako kompleksna, jako komplikovana, ogromne investicije su u pitanju, može da se utečnjava, ali su opet velike investicije u pitanju i to je jako skupo, taj gas je značajno skuplji nego ovaj gas koji ide kroz gasovod. Kod struje imate još kompleksne situacije.
Samo kad kod gasa pričamo, još da kažemo da je zapravo za kupce povoljnija cena u dugoročnim ugovorima, uglavnom.
Tako je, ne samo u dugoročnim ugovorima, nego gas se vrlo često kupuje direktnim pregovorom sa zemljom koja prodaje ili sa kompanijom koja prodaje. Znači, ne, kao što smo rekli, veoma male količine se kupuju, odete neku berzansku cenu i kupite to. Kad ste do toga došli, to je jako skupo. Najčešće vi pregovarate. Ima i kod nafte na Bliskom istoku sličnih situacija, Saudijskom Arabiji i tako dalje, ali kod gasa je to prilično, gotovo sve evropske zemlje kupuju gas od Rusije tako što pregovori potpisuju dugoročne ugovore. Naravno, sad ti dugoročni ugovori nose sa sobom veći rizik, ali nižu cenu, tako. Kod električne energije to je još kompleksnije, ne možete da je skladištite ili ne postoji adekvatan način. Kada vam treba spremni ste da platite koliko god je cena tog trenutka i imali smo mi našu situaciju pre nekoliko meseci kad nam je trebalo, platili smo po 300-350 evra megavat čas struje. Shvatajući te kompleksnosti sva tri tržišta, imamo sada opet jednu situaciju gde se dešava da jedan veliki proizvođač nafte ima poteškoće da tu naftu plasira na tržište, to je Rusija, koja proizvodi nekih 10-12% na dnevnom nivou, negde oko 10-11 miliona barela dnevno, potrošnja negde recimo 95 do 100. Ako nestane ta količina nafte sa tržište, u kratkom roku nema drugih proizvođača ili nema dovoljno rezervi koji bi mogli tu u nekom roku da nadoknade. Brzo svakako nema, a u srednjem roku vidjet ćemo. Videli smo da je Saudijska Arabija rekla da neće u ovom trenutku povećavati značajno proizvodnju. Pitanje je koliko može da poveća. Imamo neke tehničke izvodljivosti. Iran bi mogao da, ukoliko bi se skinuo sankcije, da podigne. Venezuela nisam namjerno pomenuo i tako dalje. Ali to su sve ograničene količine i imate neke rezerve. U Evropi postoje Međunarodna agencija za energetiku koja je oslobodila 60 miliona barela, ali to je dovoljno da se supstituiše 6 dana proizvodnje. Znači, to sve nije dovoljno i to je uz očekivanja da će cena dalje rasti na berzi, što je jako bitno, znači pojavili se špekulanti koji sad ulažu, imamo rast cene bukvalno preko noći sa 92, 3, 4, 5 na 130. I to je zahvatilo globalno tržište i svi će biti u problemu, ukoliko se naravno ne iznađe neki način
čak
da se taj problem reši.
Čak i ako Amerika i zapadnoevropske zemlje ne reše da uvedu sankcije Rusije na izvoz nafte, jer do sad zapravo nema ograničenja zvaničnog, ali zbog finansijskih ograničenja, zbog Swifta i svega toga.
I zbog finansijskih ograničenja i zbog rizika. Znate, ja se uvek setim čuvene situacije kada su u Iranu uvedene finansijske sankcije. Prvi put imali smo neke francuske banke, nije baš bilo jasno, mogli ste, ali nije baš bilo jasno da li ste mogli i šta ste mogli da finansirate. Bilo je uvedeno za naoružanje, nuklearnu energiju i tako dalje. I onda imamo ogromnu kaznu Evropske komisije prema jednoj francuskoj banci koja je u desetinama miliona evra se merila zato što je prekršila sankcije. Onda oni to nisu ni bili svesni. I sada se trgovci, pošto se naftom trguje, kao što sam rekao na svetskom tržištu, trgovci će se plašiti da dođu do te nafte. Oni će bežati od nje ili će nalaziti neke druge kanale da je kupuju, a drugi kanali sa sobom vuku i veću cenu.
Problemi sa plaćanjem. A da li je neki od tih kanala da se ne plaća u dolarima, da se plaća u lokalnim valutama, u rublji?
Pa ja verujem da će se, to je jedan od kanala, ali mislim da će se preći na razne kliringe, barter aranžmane i tako dalje, da je to nešto što svet poznaje u istoriji, znači mi smo nekada sa Sovjetskim savezom imali takve aranžmane i već i do trgovine su stvari obavljao preko njih. Tako da vidim da je već predsjednik Privredne komore Kine najavio da oni razmatraju jedan takav aranžman sa Rusijom, gde ćete vi suštinski izbaciti novac, uzimat ćete robu za robu, to ćete prebijati nekom obračunskom vrednošću i tako dalje i tako dalje, ali nećete imati stvarni protok novca. Znači, naći će se načini, nafta će morati, osim naravno ukoliko se ne dođe do toga da se zabrani izvoz i stave neke veće sankcije u tom sektoru, pri čemu će to stvarno izazvati ove sada prognoze od $200 su u tom slučaju vrlo verovatno realne. Naravno, doći će do kontrakcije ekonomije, doći do pada potrošnje, pa neće taj rast cena biti toliko veliki, ali ukoliko to potraje u nekom roku od godinu, dve dana, možemo svašta da očekujemo.
Mnogi analitičari kažu, imali smo krizu 1973. pa smo imali 79. to su bile one čuvene naftne krize, dva naftna šoka, da je ovo zapravo predsoblje ili uvod u treći naftni šok. Da li možemo to tako da posmatramo?
Vrlo moguće. Za razliku od tih prethodnih naftnih šokova, mi smo sada imali u periodu od 10 godina nekoliko naftnih šokova. Imali smo 2014-15, ogroman pad cene, imali smo COVID. To je uslovilo slabije investicije u ovom sektoru. I vi sad imate i suštinski akutni nedostatak nafte na tržištu, ekonomija se oporavlja, nastavlja da raste, potrošnja raste, a u sve to sada imate bukvalno preko noći može da nestane 10% sve nafti. To je jako velika količina koja ne može da se substituiše. Znači, kapaciteti ili ne postoje, ili je potrebno neko vreme da se one izgrade. Ja se uvek setim situacije kada su pre nekoliko godina, čini mi se 18. 19. skinute sankcije privremeno Iranu, oni su sad rekli sad će da preplave tržište naftom, ispostavljaju se to nisu mogli da urade. Zašto? Pa nisu 20-30 godina ništa investirali tamo.
A nisu imali ni dovoljno tankera.
Nisu imali ničega dovoljno. Prosto ja sam bio na jednoj prezentaciji njihove, organizuju se jednu konferenciju u Beogradu, pa su bili njihovi predstavnici tada i čovjek iz njihove nacionalne naftne kompanije je rekao njima je potrebno 500 milijardi dolara investicije da bi u narednim godinama podigli svoj sektor na nivo pre svih tih krizi, da bi se vratio da je na nekih 4, 5, 6, 7, 8 u jednom trenutku miliona barela dnevno, oni su sada na nekih 1,5 do 2, mogli bi da dođu do 4, ali to je jako malo. U Venecueli verovatno je još lošija situacija. Saudijska Arabija ima zvanično 1,8, 2 miliona, može dodatno da poveća, možda nešto još malo. Sve to kad se skupi, nema dovoljno. A imaćete rast strašnje, prosto svet se oporavlja od krize i svakako će to usloviti rast cena. U kom pravcu će to dalje ići, ostaje da vidimo, ali za sada cena ozbiljno raste, što ukazuje na nepoverenje tržišta da će se ta cena stabilizovati. Jedan dan, dva dana je stala zbog najave Međunarodne agencije za energetiku, ali i to je vrlo brzo.
A i to je moguće, evo, vi ste počeli ste malo pre da pričate o gasu, baš zbog toga što i kod električne energije i kod gasa se pokazalo da i pored toga, evo, na primjer, kod gasa Rusija i dalje isporučuje sve naručene količine gasa, ali cena gasa skače na berzi.
Cena na berzi je element mnogo faktora. Jedan od faktora su očekivanja, kao inflacija. Do pre 5 godina inflacija u Srbiji nije bila tema. Sad je tema svakodnevno. Prvo zato što je nije bilo, a sad je ima. I očekuje se da će biti još više. I ta očekivanja u stvari ugrađuju svoj deo u tu cenu. Dodatno u ta očekivanja se ugrađuju špekulanti koji sad investiraju, kupuju danas po 130 da bi sutra prodali po 150, to je brza zarada. I vi kad pogledate berze su skočile od početka rata. Znači neko na toj berzi zarađuje. Kako kaže, rat je dobra prilika da se zaradi uvijek.
Nekad su zarađivali trgovci soli kad su bila ratna stanja.
Tako je, sad se to globalno proširilo. Ali suštinski, van svega toga, mi imamo jedan trend generalno stagnacije, neću reći smanjenje, još uvijek nije smanjenje, stagnacije korišćenja nafte, sirove nafte, u onom sektoru koji najviše koristi, to je transport. I mislim da će, makar u Evropi, ovaj sada trend ubrzati tu tranziciju prema električnim vozilima, prema nekim drugim vidovima transporta, verovatno će je ubrzati. Ako imamo sada već 2,5 evra litar dizela na ulicama u zapadnim zapadnoevropskim gradovima, neko razmišlja već sada da kupi električni automobil, ne dizel automobil.
A da li će biti dovoljno struje za te automobile?
To je sada druga priča, mislim da ne može tako brzo, ne mislim, činjenica je da ne može tako brzo da se izvrši tranzicija. I čitava ova priča sa rastom cena pre svih ovih dešavanja i sa rastom cene struje, jer pričali smo i prošli put, cena struje dugo držala se na nivou plus minus 50 evra. Sad je već dosegla nivou plus minus 200 evra.
CO2 je počeo da pojeftinjuje.
Tako je. Zašto? Zato što Evropa je krenula zatvara nuklearke, odnosno neke evropske zemlje, Nemačka pre svega i tako dalje. Izbacivali su ugalj, obnovljivih izvora nije bilo dovoljno, a sad je gaz pod rizikom da stane. I vi prosto
negde morate...
A da li je stvarno
pod rizikom da stane, jer zapravo poznato je da Sovjetski savez je samo naftu prestao da isporučuje u vreme Hitlera, znači Nemačkoj. Sada i Nemačkoj, čak i kroz Ukrajinu, gas teče neometano prema evropskim kupcima i Rusima se ne isplati da obustave gas, tranzit gasa, prodaju.
Mislim da se u ovom trenutku nikom ne isplati, što i vidimo, ne isplati da se zaustavi tranzit gasa. U ostalom i 2014. godine kada su prve sankcije uvedene, Gazprom nije bio pod sankcijama, nisu bili Rosnijef, nisu bili, prosto energetske kompanije nisu ili nisu u toj meri bile.
Da, jesu bili njihovi, na primjer, menadžeri, ali...
Gazprom jeft jeste bio, Gazprom nije, da. I tako dalje. Tako da bile su selektivne, vidjet ćemo, za sada su još uvijek selektivne, naravno, bit će otežena plaćanje i to će morati da se reše neki način što će poskupiti cenu krajnju, za krajnje potrošače. Međutim, imamo sada već razgovore i verovatno će doći do rasta proizvodnje iz termoelektrana.
Vratit ćemo se na ugalj. 300
pa dobro, kada jedan energent poskupi, on vuče za sobom i druge. Mi smo imali tokom ove zime poskupljenje peleta u Srbiji, ako drvo i sirovine nisu poskupile. Zašto? Ako su svi drugi energenti poskupili, onda ja ovo mogu da vam prodam skuplje, ali tako? Pa prosto tržište samo sebe negde vuče.
Pomenuli ste malo pre spekulante na tržištu nafte pa i gasa. Da li postoji uopšte mogućnost da se spekulanti na neki način eliminišu iz tih i berzanskih i uopšte tokova?
Mi kad ovde kažemo spekulante, mislimo nešto negativno. Ovo su spekulanti koji su investitori, koji sada svoje pare izvlače.
Ali to je negativno.
Dobro, ali vi možete zatvoriti berzu privremeno, to se dešavalo. Ali ako neko kupuje da bi zaradio, a to je suština berze, da bi posle prodao skuplje, nije lako to zabraniti. Mogu, naravno, postoje i trebalo bi da postoje i da se koriste neke dozvoljene dnevne oscilacije, nedeljne, mesečne i tako dalje, da ne dozvolite da na cena bude 100, sutra 150, mislim, to je.
A je li uopšte neko primjenjivao to u ovom energetskom sektoru?
U ovom momentu sada ja nisam, videli ste da je cena išla sa 90 na 130 za nekoliko dana prilično glatko.
Poskupila je takođe i pšenica i kukuruz, zlato, neki metali koji su...
Energenti su input i direktno za poljoprivrednu proizvodnju i indirektno kroz transport i same sirovine za proizvodnju. Imate gas koji je sirovina za proizvodnju veštačkog đubriva, pa onda indirektno
petrohemijskih proizvoda.
Hemijskih proizvoda, čitava Petrohemija, verovatno polovina uređaja koje se nalaze u ovoj prostoriji sada su došla iz nekih ugljovodonika, znači iz ovog sektora. Sve će to poskupiti direktno ili indirektno cene raznih hranjivih proizvoda, pre svega hrane. Imamo jako visoku inflaciju hrane trenutno u Evropi kod nas. Tako da će prosto dodatno to da pospeši inflaciju, a onda kad uđete u lanac, jedno povlači drugo, jedno povlači treće i onda cene polako rastu. Energija je u poslednjih 10-20 godina postala kritični faktor za razvoj svuda u svetu. Ranije se to ekonomije bio, imali ste rad, kapital, tehnologiju i tako dalje, ali džaba ako nemate energiju. I stvarno energija postaje sve kritični faktor i ako se podsjetimo u prošlosti su se mnogi ratovi, u ostalom i na neki način je i Nemačka napala u Drugom svjetskom ratu u Rusiju između ostalog zbog izvora nafte i energije. Tako da su se mnogi ratovi vodili oko te energije i nije isključeno da se neki u budućnosti vode oko toga. Međutim, Evropa i jedan deo sveta će, čini mi se, posegnuti za nekim drugim izvorima energije. Mislim da će nuklearna vrlo brzo da doživi procvat. Verovatno će se investirati u neke druge vidove energije. Međutim, opet, ako pričamo o nekom periodu od 10 do 15 godina, mi smo, ajde da kažem, zaglavljeni s ugljovodonicima, uslovno rečeno, Srbija konkretno, s druge zemlje u Evropi, a opet prodavci, zemlje koje su bogate, uključujući Rusiju, uključujući Bliski istok, možda ne toliko SAD, jer njihova ekonomija ipak ne počiva samo na tome, ali Bliski istok, Rusija i neke druge zemlje, prosto neće imati ni oni ni druga tržišta da prodaju, ali ne mogu tako lako da substituišu sredstva.
Da li je Evropa zapravo u ovoj globalnoj krizi, je globalna politička, iako se sve dešava u Ukrajini, da tako kažemo, ali pošto je tu NATO, pošto su tu Sjedinjene Američke Države, na neki način je Evropa najviše, čini mi se, uvučena u ekonomsku i energetsku krizu, osim političke, jer su morali da se opredeljuju za koju će stranu da budu.
Evropa će gotovo sigurno, odnosno evropske zemlje, pored Rusije i Ukrajine, biti najviše pogođene i verovatno najveće, ne najveće žrtve, ekonomski, indirektno najveće žrtve ove krize. Evo već vidimo rast cena energenata, znači međugodišnji rast cena energenata prosječno u Evropskoj uniji je 27% sa februarom sada, to je ogroman skok, u pojedinim energentima i mnogo više. Ako pogledamo prethodnih nekoliko dana, prosječna cena derivata je sa ispod 2 evra otišla na skoro 2,5 u zemljama zapadne Evrope. Građani će početi da žive sve teže i teže u tom smislu. U krajnjem slučaju, ukoliko dođe do pooštravanja nekih sankcija, doći će do nedostatka energije. Znači sad zamislite, bogati zapad, kako ga mi posmatramo, da li on može, kao što smo mi 90. godina bili po nekoliko nedelje ili po nekoliko sati bez struje? Ja nisam siguran.
A i bez gasa, naftnih derivata.
Pa kad kažem struje, mislim na generalnu energiju, ne samo na struju. Bez energije, prosto to je nepojmljivo. Sa druge strane, vi imate svet koji se sve više razvija i koji traži sve više energije. Imamo računicu Svetske banke da kada bi čitav svet dostigao nivo razvoja proseka Evrope, trebalo bi 3 puta više energije. Mi ne možemo ovu sad energiju da obezbedimo, 3 puta više nema nikakvog govora. Tako da,
stagnacija privrednog razvoja.
To znači ograničenje da se dostigne neki mogući privredni razvoj. Zato kažem da energija postaje sve kritičniji faktor u privrednom razvoju. Ako ne možete obezbediti dovoljno energije, sad će da stane.
Evo sad kad ste dali tu dijagnozu, da kažem, za Evropu, ali to će se preliti na čitav svet, da li će onda političari koji uvode sankcije Rusiji da sutra kažu nećemo više da kupujemo naftu, naftne derivate, prirodni gas iz Rusije? Da li oni sebi mogu da dozvole takav luksuz, jer već sad imaju, u Velikoj Britaniji je to počelo još jesenas, počeli su problemi, bankrotiraju im firme, imaju velikih problema. Zapadnoevropske zemlje također imaju, već su počele da subvencionišu potrošače da bi preživeli skuplje cene, a to nisu ove sadašnje cene, nego cene od pre mjesec, dva.
U uslovima rata mnoge ekonomske logike nemaju smisla, odnosno ne možete da izvodite baš zaključke na osnovu ekonomskih logika. Ekonomska logika kaže da Evropa i Rusija treba da sarađuju. Prosto povezani su tržišno, geografski, energetski u svakom pogledu. U krajnjem slučaju i kulturološki i religijski i na sve druge načine. Sa druge strane, imamo stvarno poslednjih možda 20 godina stalne tenzije u tom pravcu. Tenzije su naravno, ajde kažem, prelivene sa one strane Atlantika, pa dirigovane, prelivene ili indukovane, kako god je to lepše da se kaže. I u suštini Evropa rizikuje da izgubi ekonomski značaj u svetu iz tog razloga. Jer opet, ako nemate dovoljne energije da se razvijate, vi ćete stagnirati. Evropa ima nekoliko, da kažem, mogućih načina da izađe iste krize. Jedan je da proba da se energetski osamostali, što neće ići tako lako i u kratkom roku 10-15 godine to gotovo nemoguće. Drugo je da potraže izvore energije na nekom drugom mestu, već sad imamo izjave svetskih zvaničnika da to nije tako lako, gotovo nemoguće. Imamo izjavu katarskog ministra energetike Kavija koji je rekao da u ovom trenutku nema zemlje, a
da
oni su najveći proizvođači.
Da oni imaju dugoročne
tako,
ugovore.
Tako, imaju dugoročne ugovore i ne može preko noći da se to promeni. Opet imamo, opet će to usloviti da se neka nalazišta gasa, imamo u Sredozemnom moru, Kipar, Izrael i tako dalje, da se aktiviraju verovatno brže nego što se to očekivalo. I naravno, treća situacija, ono što imamo od 2014. je da se prećutno, uslovno rečeno, pusti da energija teče. Evo, kao što smo rekli, imali smo 14. sankcije, ali je energija tekla. Imali smo i sankcije u finansijskom sektoru, nisu bilo ovoliko jake.
Ali finansijske sankcije koje su uvedene Iranu, su, sećam se vesti da je Indija, da je Japan, Kina, da su plaćali u zlatu naftu koju su kupovali od njih.
Irani sada od poslednjih ovih sankcija, ove poslednje što su uvedene, je podigla sa 500.000 barela dnevno, koja je bila beznačajna količina, na 2 miliona, i dalje su na 2 miliona, znači nije im pala, nisu povećali više od toga, ali nije im pala, znači nekom prodaju.
Pričamo o sredstvima plaćanja.
Neku prodaju, ako prodaju, neko im to plaća, znači neka ekonomija, neka ekonomija tu postoji.
A da li će, rekli smo sad da je najrealnije da će Evropa biti gubitnik političkih sankcija Rusiji i tih finansijskih, da li će Amerika biti dobitnik? Jer Sjedinjene Američke Države su u utakmici da ih Kina ne prevaziđe u ekonomskom razvoju.
Istorijska činjenica je da je najveći dobitnik prvog, a kasnije i drugog svetskog rata Amerika. Nakon prvog svetskog rata Amerika je po prvi put postala najveća ekonomska sila sveta. Do tada je to bila Velika Britanija i evropske zemlje. U svakom ratu neko izgubi, neko dobije, to je činjenica. Vidit ćemo u kojoj meri će Amerika, za sada je to samo deklarativno, moći da energetski stvarno ponudi dovoljno ili određenu količinu energije Evropi. U ovom trenutku, kada bi ovog trenutka krenuli investicije, bilo bi potrebno najmanje 5 do 10 godina da se napravi infrastruktura, da može dovoljno LNG-a da se dopremi iz Amerike u Evropu. U ovom trenutku je to gotovo nemoguće. Mislim da će Evropa pre toga aktivirati neke druge izvore energije, pa i ugalj, nego što će čekati da prođe tih 5 do 10 godina da se izgrade neki kapaciteti. Opet, gas je takođe tranzitorni, privremeni. U nekom periodu 2050. godine će se neki drugi izvor energije, verovatno.
Vjerovatno, ni to nije sigurno.
Ne,
jer
ne,
i o nafti
ne,
se pričalo da će nafta biti energent 20. veka, a gas 21. A sad ispadne da je...
Slažem se, ali u suštini tehnologije će dovesti do toga da neki izvori energije koji su, da kažem sada, široko rasprostranjeni poput sunca, budu toliko jeftini da vam se vama neće isplatiti ništa drugo da koristite. Ne zato što neće biti, nego prosto neće vam se isplatiti. Vi sad već imate, čak i kod nas, izmjene zakona energetike koji predviđa da će svako ko ima solarne panele i proizvodi individualno električnu energiju moći da prodaje tu električnu energiju kad ima viškove, a da onda to kompenzuje kad ima manjkove iz mreže, da to neko šta ništa. Ili jako malo. Sad zamislite sad za 50-70 godina tehnologije sigurno doprinuti tome da neki izvori energije postanu jeftiniji. To je normalno.
Budu
prevaziđeni. Biće i tu, biće dostupni, ali prosto će ljudi manje koristiti ili će moći koristiti nešto drugo. Drugo, energetska efikasnost će značajno da poraste, pa će se relativno posmatrano sa stanovišta nivoa ekonomije energije manje koristiti. Međutim, u ovom trenutku, treba budemo realni, mi smo, Srbija je vezana za uvoz ruskog gasa. Naftu možda možemo da nađemo na tržištu, ali opet što rekao sam, nedostatak nafte utiče na rast tržišnih cena, pa nam je sve jedno gde je kupujemo, jer će biti cena visoka.
A šta mislite, hoće li, na primjer, Hrvatska, koja je članica NATO-a, da li će im pasti na pamet da zatvore jadranski naftovod, kao što su uradili tokom sankcije?
To je dobro pitanje. Ja sam se ogradio i rekao sam da kad u ratnim okolnostima neka ekonomska logika gubi smisao i neke političke odluke se često ishitreno donose.
Onda bi njihov JANAF zapravo bankrotirao, ne bi imao što da...
Tako je, to bi svakako imalo jako velike posljedice. Imate sada neke kompanije velike koje odlučuju da više ne rade, ne proizvode, prekinu projekte u Rusiji ili ili sa nekim ruskim kompanijama, to će svakako njih koštati. Mislim da su ovde očekivanja da ovo neće dugo trajati. I da u kratkom roku svi mogu da budu malo veći pape od pape i da deklarativno makar kažu ne, mi ćemo da to sve se ustavimo, a očekujući da će za par meseci ili vrlo brzo se to prosto da se nastavi, jer nema istraživanja severne polarne kape bez zajedničke saradnje ruskih i američkih, evropskih naftnih kompanija, prosto nije moguće. I siguran sam da će to u brzku budućnosti zaustaviti. Međutim, problem je šta ako se to ne desi. Jer politika, odnosno ratna politika je uvijek iracionalna. Dovešće do nekih, može da dovede do nekih drugih posljedica. Tako da, ja se nadam da će ekonomska logika prevladati. U ovom trenutku ona, uprko svemu, negde prevladava, uprko s ratu i svemu što se dešava, imamo situaciju da energija teče s jedne na druge strane. Ako teče energija ovamo, znači da teče neki novac sa druge strane, kako god to funkcionisalo. Nisu ni sve banke, koliko sam vidio u sistemu, sankcije. Drugo, SWIFT je samo jedan od mehanizama. Postoje neki drugi mehanizmi. Vidjet ćemo koliko će to strogo ići. Postoje neki drugi, ja ne bi imenovao, postoje neke druge ozbiljne američke firme koje ozbiljno posluju na ruskom tržištu, koje se nisu oglasile još šta će da radi, još uvijek funkcionišu. A kad bi one...
A Amerika je dojuče molila Rusiju da poveća proizvodnju nafte da bi pojeftinilo gorivo u Americi, jer oni imaju problema s inflacijom, sa buntom građana i bliže im se izbori.
Sad ćemo tek imati problema s inflacijom, međutim, nemojte da podcenjujete moć politike rata i svaki američki predsjednik, i ne samo američki predsjednik, kad imao rat, on je pobeđivao na izborima. To je prosto istorijska činjenica. Postoji čuveni film Ratom protiv istine, koji onako lepo slikovito govori o tome. Tako da, mislim da je u Francuskoj Macronu porastao rejting zbog ovoga. Tako da, kad prođete izborni ciklus, onda će se možda ono vratiti korak nazad i reći, dobro, šta je sada ekonomski logično da mi radimo. Ja se nadam da će umeđu vremenu i rat prestati, pa ćemo prosto moći da se vratimo ovim nekim uslovno rečeno teškim temama, jer stvarno se nalazimo u jednoj velikoj energijskoj tranziciji i energija postaje sve ređi resurs i sami ti sve skupo. A to se na kraju dana opet prelomi na leđa običnog građanina koji se treba platiti.
Kako će biti sa građanima Srbije?
Pa mi smo u ovom trenutku, što se tiče nafte i električne energije, solidno zaštićeni, uslovno rečeno. Imamo neka i obećanja da ta cena neće ići, pošto, kao sam rekao, cena se utvrđuje međusobnim dogovorom dveju zemalja. Očekuje nas taj novi dugoročni ugovor. Ja se nadam da će on biti povoljan po nas. Naravno, uticat će trenutni rast cena, svakako da ta cena bude mnogo, mnogo veća. Sa druge strane, što se tiče naftnog sektora, tu smo potpuno izloženi. Videli smo šta se dešava na severu Kosova, na primjer, gde takođe naše kompanije posluju, gde tamo cena dizela već otišla preko 200-212 dinara. Tolika bi bili kod nas sada da cena nije zamrznuta. Tako da,
ali dobro, imamo, zamrznuta je samo jedna vrsta dizela, jedna vrsta benzina.
Tako, ali u suštini najveća potrošnja, gotovo 60-70% je običnog dizela. I to je to, jer ovo što automobili troše, to je manje, ali imate transport, imate poljoprivredu, imate veliki sistem i to je dizel. Kad pogledam, 77% akciza se prikupi iz dizela. Znači, to je to. Tako da dovoljno je i taj jedan da kontrolišete pa ste nešto uradili. Ali sa druge strane, imamo jako veliki pritisak na inflaciju i ja se jako bojim, i to se već dešava, da će ta inflacija da se prenese na inflaciju hrane, već se delom prenela, ali da nas očekuje na novi ciklus. Imamo sada prolećnu setvu, veliki proizvođači hrane su Rusija i Ukrajina. Doći će možda i do nedostatka jednog dela hrane. Rusija proizvodi švečkih đubriva. Znači, indirektno će se to odraziti ne samo na sektor energetike, nego na sve druge sektore, pogotovo na sektor poljoprivrede i proizvodnje hrane. I bojim se da nas ne očekuju baš pozitivne prognoze što se toga tiče, ali evo, ja se nadam da će se vrlo brzo sesti za neki pregovarački sto i probati da se neke stvari resetuju i da probamo da se vratimo u normalu, koliko je to moguće.
U normalnom životu. Očigledno ćemo još pričati o ovim temama, pogotovo o ovom nastavku zapravo, jer skupi energenti zapravo izazivaju probleme običnom čoveku, to je ono što je najbitnije, svakodnevni život.
Da, dakle, imamo trend rasta cena. Taj trend povremeno neke stvari poveće ili smanje, poput COVID-a, poput sada ratnih nedelja, ali i van toga imamo trend rasta energenata i mislim stvarno sve to ozbiljno treba da sedne i da razmisli u kom pravcu će dalje ići taj razvoj i šta će tu biti dominantne energije budućnosti u svetu.
Pa ja se nadam da će političari da shvate da kad pobede, iako pobede na tim izborima u Americi ili bilo gde u svetu zbog toga što su započinjali neke ratove, da će da se prisete, da će posle morati da se suoče sa građanima koji će biti ljuti zbog skupe hrane, skupih energenata, skupog života, zbog lošeg standarda, i da će to dovesti do toga da što pre imamo kraj ovih sukoba u Ukrajini. Evo, zahvaljujem gospodinu Goranu Radosavljeviću, koji nam je pomogao da razumemo tu ekonomsku logiku ratnog stanja u Ukrajini. Hvala vam.
Hvala.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.